Efirde Azadlık Radyosu Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2011-yilning 21-noyabri. Jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Xabarlarni siz uchun hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Xabarlarga biroz to'xtalamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini e'tiboringizga havola qilsam. Oqsaroyning sobiq mulozimlari qamaldimi? O'zbekiston prezidentining ikki sobiq maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenov va Ravshan Muhiddinov qamoqqa olingani aytilmoqda. Chodiraga to'kilgan qon. Toshkentda 22 yashar hijobli homilador ayol va uning 1 yashar farzandi pichoqlandi.
Qanaqa sabablarni? Qanaqadir bitta sir bor. O'ylab o'yimiz yetolmayapmiz.
Kliplarda ishtonsiz yurmang. O'zbekistonlik qo'shiqchilardan uyatsiz kliplarni suratga olish va axloqli bo'lish talab qilindi.
Mavlida Xolxo'jayeva, Kaniza degan qizimiz bor. Mana shu Kanizani umuman davolash kerak nazarimda. Chunki Lady Gaga'ga taqlidi uni kun sayin tomoshabinlar nafratini qiryapti.
Chodir ichidagi turmush. O'shda kunlar sovdi. Uy kuygan o'zbeklar hanuz chodirda yashamoqda.
Qurilishlar nihoyasiga yetgan yo'q. Bultirdan beri mahalliy aholi bironta insonparvarlik yordamini olishgani yo'q.
Prava uchun 5000, militsiyaga pora bermagani uchun sarsonman deydi Yakkabog'lik Ali Murodov. Ali Murodovning hasratlari erkin mikrofonda.
5000 beraydi menga, shunchalik bo'lishini bilganimda. Anika nazar nima uchun qo'ygan O'zbekistonni? Qonunni nima chiqarib qo'yibdi?
Shuningdek, bugungi eshitishimizdan mintaqa xabarlari ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz va hozir so'z navbatini hamkasbim Barno Anvarga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Barnoxon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. Toshkent viloyat prokurori vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Ravshan Muhiddinov lavozimidan bo'shatildi va mustaqil nashrlar xabariga ko'ra, ayni kezda u hibsga olingan. Muqaddam O'zbekiston prezidentining maslahatchisi bo'lib ishlagan Muhiddinovning ishdan olinganini tasdiqlagan Toshkent viloyat prokuraturasi buning sabablariga oydinlik kiritmadi, uning hibsga olinganiga oid ma'lumotlarga munosabat bildirmadi. O'zmetronom.com sayti bergan xabarga ko'ra, prezidentning yana bir sobiq maslahatchisi, ayni paytda favqulodda vaziyatlar vaziri bo'lgan Tursunxon Xudoybergenov ham hibsga olingan, ammo O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bu xabarni qat'iyan inkor qilmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Toshkentda 22 yoshli homilador ayol, uning 1 yoshli farzandi va 8 yoshli jiyani vahshiyona muqotillik sodir bo'lgan xonadondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 3 oylik homilasi bo'lgan hijobli tariqa o'ldirilish sabablari yaqinlariga mutlaqo noma'lum. Bu voqeaga nima sabab ekani haqidagi taxminlarni uning yaqinlari qat'iyan inkor qilmoqda.
Yo'q. Sog'liqmi? Dilim tegidim. Qanaqadir bitta ochilmayapti. Qanaqa bitta sir bor. O'ylab o'yimiz yetolmayapmiz.
Dedi marhumaning opasi Dilafruz Abdullayeva Ozodlik bilan suhbatda. Marhuma Shohida Jo'rayevaning ikki akasi va bir pochchasi diniy hamda siyosiy motivlarda ayblanib turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Bu haqdagi boshqa tafsilotlar ham dastur davomida yoki hozir www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Andijon viloyat hokimligining 2011-yil 9 oylik natijalarga bag'ishlab o'tkazilgan yig'inda qishki qo'shimcha oziq-ovqat g'amlash zarurati tilga olindi. Olamuz portal xabariga ko'ra, shahar va tuman hokimlari yig'ilgan majlisda so'zlagan viloyat hokimi Senat Rahmatjon Yusupov dastlabki 9 oylik ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot natijalari haqida so'zlagan, keyin esa viloyatda yo'l qo'yilgan kamchiliklar xususidan qishki tayyorgarlik oqsayotganini aytgan hokim, bu yilgi qish mavsumi uchun yana qo'shimcha ravishda 41600 tonna oziq-ovqat mahsuloti g'amlash zarurligini aytib o'tgan. Yo'l qo'ygan kamchilik va xatolar uchun ayrim rahbarlar ishdan olingan ushbu yig'ilishda bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning o'rinbosarlaridan biri ham ishtirok etgani aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Italiya bosh vaziri etib tayinlangan Mario Montiga tabrik yo'lladi. Bu haqda prezident matbuot xizmatiga tayanib tarqatilgan xabarlarga ko'ra, prezident Karimov Mario Montining bu lavozimdagi faoliyati O'zbekiston-Italiya munosabatlarining keyingi rivojiga hissa qo'shishiga ishonch bildirgan. Ozodlik to'lqinlarida endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. Misr sog'liqni saqlash vazirligi Qohirada namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlarda yakshanba kunidan buyon kamida 22 kishi qurbon bo'lgani, 1752 yaqin odam jarohatlanganini ma'lum qildi. Mamlakat televideniyasi Tahrir maydoniga yig'ilgan namoyishchilarga qarata politsiyaning yoshoqquzuvchi gaz va rezina o'qlarini qo'llayotgan aks etgan kadrlarni namoyish qildi. Tahrir maydonidagi namoyishlarga yakshanba kuni qo'shilganini aytgan 23 yoshli Ahmad Ayat harbiylar zo'ravonligidan dahshatga tushganini aytmoqda.
what's really yani tragic is that people are like being
odamlarning otilayotgan va o'ldirilayotganining televideniyada namoyish etilayotganining o'zi juda dahshatdir. Hukumatdagilar nima bo'layotganini yaxshi tushunmayotganga o'xshaydi. Ular biz hech kimni o'ldirmadik deb turgan bir paytda bu qotilliklar televideniya orqali dunyoga namoyish qilinmoqda deydi Tahrir maydonidagi namoyishchilardan biri. Namoyishchilar mamlakat boshqaruvini vaqtincha qo'lga olgan harbiy rahbarlar o'z salohiyatini kuchaytirishidan xavotir bildirib, mamlakat boshqaruvini tezroq fuqaroviy rahbarga topshirishni talab qilmoqda. Bir haftadan so'ng Misrda parlament saylovlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Suriya prezidenti Bashar al-Asadning hokimiyatdagi umri qisqa qolganini ta'kidlab bayonot berdi. Istanbulda turib so'zlagan Turkiya bosh vaziri Asadning tanklar va artilleriya qurollariga tayangan vaqti qisqa bo'lishi tez orada uning ham hokimiyatdan ketadigan kuni kelishini ta'kidladi. Turkiya rahbariyati Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimining namoyishchilarga nisbatan harbiy kuch qo'llayotganini tanqid qila boshlagandan buyon ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar taranglashib bormoqda. Bugun Turkiya matbuoti Suriya shimolidan o'tib borayotgan turkiyalik ziyoratchilarning avtobuslari karvoniga hujum bo'lgani va ikki Turkiya fuqarosi jarohatlangani haqida xabar tarqatdi. Turk matbuoti voqea guvohlariga tayanib, hujum avtobuslar karvoni chegara blokpostidan o'tgan kezda suriyalik harbiylar tomonidan amalga oshirilganini aytmoqda. Shuningdek, bugun Suriya muxolifati vakillari mamlakatda davom etayotgan xunrezliklarni tilga olib, Xoms shahrida yana kamida 3 kishi hukumat qo'shinlari qurboni bo'lganini aytmoqda. Bugun Suriya muxolifati vakillari ilk bor Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague bilan uchrashdilar. BMT bergan ma'lumotga ko'ra, Suriyada mart oyida boshlangan namoyishlarning qonli tarzda bostirilishi davomida 3,5 mingga yaqin odam o'ldirilgan. Ispaniyaning yangi bosh vaziri bo'ladigan Mariano Rajoy hozirdanoq mamlakat ahlidan o'z hukumatidan mo'jiza kutmaslikni so'ramoqda. Og'ir iqtisodiy bo'hron iskanjasida qolayotgan Ispaniya hukumatining yangi rahbari umumxalq saylovi dastlabki natijalari e'lon qilinishi bilan jamoatchilik oldida qilgan chiqishida shu mazmunda so'zladi.
Estamos ante una hora decisiva de España.
Ispaniyadagi hozirgi vaziyat hammamiz uchun ham hal qiluvchi vaziyatdir. Bu mamlakatimiz kelajagini nafaqat kelgusi bir necha yil, balki bir necha 10 yillar uchun muhim bo'lgan chorahada turibmiz. Bu sovuqqonlik bilan chora ko'rishni taqozo etuvchi muhim palladir, dedi Ispaniya hukumatining yangi rahbari. Xabarlarga ko'ra, Xalq partiyasi vakillari Ispaniya parlamentidagi 350 o'rindan 186-tasini egallaydi. Bu so'nggi 30 yil davomida Ispaniya tarixida bitta partiya vakillarining ilk bor parlamentdagi eng ko'p o'rinni egallashidir. Endilikda Ispaniyaning yangi hukumati ham Yevro hududiga a'zo bo'lgan boshqa davlatlar kabi iqtisodiy bo'hronga qarshi kurash chorasi sifatida hukumat sarf xarajatlarini keskin qisqartirishga oid dasturlarni amalga oshirishi lozim. Liviyaning o'tish davri milliy kengashi Muammar Qaddafi rejimining razvedka xizmati boshlig'i Abdulla al-Sanusi mamlakat janubida qo'lga olinganini ma'lum qilmoqda. Bir kun oldin Qaddafining o'g'li Sayful Islom ham Liviya janubida ushlangan edi. BMTning Haga shahridagi xalqaro jinoyat sudi shu yil boshida Liviyada sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha Abdulla al-Sanusi va Sayful Islomga qidiruv e'lon qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston prezidentining ikki sobiq maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov va Ravshan Muhiddinov qamoqqa olingani aytilmoqda. Toshkentda 22 yashar hijobli homilador ayol va uning 1 yashar farzandi va 8 yashar jiyani pichoqlab ketildi. O'zbekistonlik qo'shiqchilardan uyatsiz kliplarni suratga olish olmaslik va axloqli bo'lish talab qilindi. O'shda kunlar sovuqda uy kuygan o'zbeklar hanuz chodirda yashamoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston prezidentining sobiq maslahatchilari Ravshan Muhiddinov va Tursunxon Xudoyberganov hibsga olingani aytilmoqda. Ayni paytda bu xabar rasman tasdiqlanmagan bo'lsa-da, xabar manbalari uning haqiqat ekanligiga ishonch bildirishdi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
O'zmetronom.com saytining 21 noyabrdagi xabariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining huquq tartibot idoralari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha sobiq davlat maslahatchisi Ravshan Muhiddinov hibsga olingan. Ravshan Muhiddinov joriy yilning 21 sentyabr kuni prezident farmoni bilan davlat maslahatchisi lavozimidan bo'shatilgach, Toshkent viloyat prokurori vazifasini bajaruvchisi etib tayinlangan edi. Toshkent viloyat prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Ravshan Muhiddinovning ishdan bo'shatilishi to'g'risida dagi buyruq 18 noyabr kuni chiqarilgan va u 19 noyabr kuni rasman ishdan bo'shatilgan. Ayni paytda uning o'rniga Yusuf G'oyipov tayinlangan. Biroq Toshkent viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ravshon Muhiddinovning hibsga olingani haqidagi ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. 19 noyabr kuni uzmetronom.com sayti O'zbekiston prezidentining yana bir sobiq maslahatchisi, ayni paytda favqulodda vaziyatlar vaziri Tursunxon Xudoybergenovning ham hibsga olingani haqidagi xabarni e'lon qildi. Sayt ma'muriyati Ozodlik bilan suhbatda bu xabarlarning haqiqat ekaniga o'zining ishonchli manbalariga tayangan holda kafolat berishini aytdi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vaziri yordamchisi Dilshod Inomov esa Tursunxon Xudoybergenovning hibsga olinganini butunlay inkor qildi.
O'sha saytdagi maqoladan xabarimiz bor, lekin bu bo'lmagan gap. O'zlari hozir bosh vazir topshirig'i bilan Angrenda yuribdi. Qamchiq dovonidagi yo'l tozalash ishlarini qishki mavsumga tayyorlash bo'yicha vaziyatni o'rganyapti.
Vazir adyutanti o'z so'zlariga dalil sifatida xabarning norasmiy manbada e'lon qilinganiga e'tibor qaratdi hamda bir kun avval Tursunxon Xudoybergenov bilan uchrashganini ta'kidladi.
Bu rasmiy bo'lmagan sayt, hukumat sayti emas-ku. Hukumat tomonidan chiqarilgan portalda yozilmagan-ku. Rasmiy bo'lmagan odamlar yozyapti. Agar ishonmayotgan bo'lsangiz, keling kabinetlarda kechqurun soat 6 dan keyin bo'ladi. Bu xabar 19 noyabrda berildi. U kishi 3 kundan buyon 19 va 20 noyabrda ham Angrenda edi. Shanba, yakshanba kunlari men o'zim ham ular bilan birga edim.
Dedi O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vaziri yordamchisi Dilshod Inomov. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2010 yil 12 mart kungi farmoniga ko'ra Tursunxon Xudoybergenov O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vaziri lavozimiga tayinlangan. General Tursunxon Xudoybergenov va Ravshon Muhiddinov O'zbekiston prezidentining huquq tartibot, kuch ishlatlar va fiskal tuzilmalar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimida ishlagan edilar. Toshkent davlat universitetining yuridik fakultetini tamomlagan 47 yoshli Ravshon Muhiddinov 2007-2011 yillar oralig'ida O'zbekiston adliya vaziri lavozimida ishlagan. Uzmetronom.com'ning yozishicha Ravshon Muhiddinov bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yaqin amaldorlardan biridir. Hozirgi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyat hokimi bo'lgan kezda, ya'ni 2000-2005 yillar oralig'ida Ravshon Muhiddinov Jizzax viloyati prokurori bo'lib ishlagan. Ayni paytda O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Muhiddin Qiyomovning iste'foga chiqqani ham aytilmoqda.
Bu gaplarga qo'shimcha sifatida 1999 yil fevral portlashlaridan keyin Tursunxon Xudoybergenov O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan O'zbekiston Xorazm viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i qilib tayinlangan edi. Ayni paytda mana aytilishicha O'zbekiston prezidenti sobiq maslahatchilari Ravshan Muhiddinov va Tursunxon Xudoybergenov hibs qilingani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda 22 yashar hijobli ayol pichoqlab ketildi. Chilonzor tumanida istiqomat qiladigan homilador bu ayol bilan birga 1 yashar farzandi va 8 yashar jiyani ham vahshiyona tarzda pichoqlangan. Chilonzor tumanining 19 kvartalda sodir bo'lgan bu qotillik haqida ozodlikka kelgan elektron maktubda aytilishicha, voqea 18 noyabr kuni sodir bo'lgan. Tafsilotlarni Barno Anvar o'rgandi.
Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi ko'p qavatli uyda istiqomat qiladigan Jo'rayevlar xonadonida uy bekasi 22 yoshli homilador ayol Shohida Jo'rayeva, uning 1 yoshli qizi va o'sha kezda ularning uyida bo'lgan jiyani 8 yoshli Marziya Akbarova 18 noyabr kuni soat 14 dan 15 ga qadar bo'lgan oraliqda o'ldirib ketilgan. Oradan biroz o'tib uyga qaytgan turmush o'rtog'i vahshiyona qotillikdan xabar topgan. Ozodlik muxbiri qotillik sodir bo'lgan xonadondan olgan ma'lumotga ko'ra, 3 oylik homilasi bo'lgan Shohida Jo'rayeva, uning farzandi va jiyanining bu tariqa o'ldirilish sabablari larga noma'lumdir.
Hech qanaqa sabab ma'lum emas. Menimda shuncha gaplashganmiz, uni bir-biri na do'sti, na anaqasi, biz bilmagan odamini bilmaymiz-da, dushmani borligini. Ortiqcha biz bilmay qolgan. Qanaqadir bitta ochilmayapti. Qanaqa bitta sir bor. O'ylab o'yimizga yetolmaymiz.
deydi Ozodlik bilan suhbatda marhumaning opasi Dilfuza Abdullayeva. Bu voqea haqida tahririyatga xabar yo'llagan manba va bu haqda 21 noyabr kuni xabar tarqatgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi bergan xabarda Shohida Jo'rayeva hamda uning oilasi e'tiqodiga e'tibor qaratilgan. Shohida Jo'rayeva ibodatli ayol bo'lgan va ro'molda yurgan. Uning oilasidan 3 kishi diniy motivlarda ayblanib turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Marhuma Shohida Jo'rayevaning 1978-yilda tug'ilgan akasi Abdushkur Jo'rayev, 1981-yilda tug'ilgan yana bir akasi Abduvali Jo'rayev O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-159 moddalari bilan diniy siyosiy motivlarda ayblanib turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Marhumaning pochchasi 1979-yilda tug'ilgan Ahror Akbarov ham O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-228-244 moddalari bilan diniy siyosiy motivlarda ayblanib 9 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 18 noyabr kuni Shohida Jo'rayeva hamda uning 1 yoshli o'g'li bilan birga o'ldirib ketilgan 8 yoshli jiyani Marziya Akbarova esa marhumaning pochchasi Ahror Akbarovning qizidir. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, hijobli musulmon ayolning bu tariqa sirli tarzda o'ldirilishi Toshkentda ilk bor sodir bo'layotgani yo'q. Guruh to'plagan ma'lumotlarda o'tgan yil Ramazon oyida ham Sergeli tumanida yashovchi bir hijobli ayol, undan avvalroq esa taqvoli bo'lgan yana bir yoshgina imom Abduqodir ham pichoqlab ketilgani aytilgan. Ozodlikka yo'llangan elektron maktubda bunday qotilliklar ortida qanaqadir bog'liqlik borligi va bu aynan diniy e'tiqod bilan bog'liqligiga ishora berilgan. Voqealar rivojini xuddi shu tahlil sanab o'tgan huquqni himoya qiluvchi guruhning xabarida ham shunday ishorat alomatlari ko'rinadi. Bu haqda marhumaning oila a'zolariga savol berganimizda opasi Dilfuza Abdullayeva bunday taxminlarni mutlaqo inkor qildi.
Yo'q. Bog'liqmas. Klima qiziydi, namozxon qiziydi. Bunga aloqasi yo'q deb o'ylayman.
Dedi marhuma Shohida Jo'rayevaning opasi. Hozir Shohida Jo'rayevaning turmush o'rtog'i Toshkent shahar Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasida saqlanmoqda. Huquq tartibot idoralaridan bu qotillikka oid tergovda ilgari surilgan dastlabki versiyalarni surishtirib qilgan murojaatimizga javob ola olmadik. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bu borada hatto biror taxminni ilgari surish ham og'ir ekan haqida so'zladi.
Bu odamlar avvalambor bunaqa boy odam emas, yoki bir qasdini olish desa, bu odamlar o'zi hech kimga ziyon keltirmagan odamlar, yo bir mansabdorlarni yaqinlari emas bular, yo qarindosh emas. Hozir tushunish juda qiyin bo'lyapti. Bu kimlarga kerak bularning o'limi? Ulardan diniy motiv uchun qasd oladiganlar menimcha bo'lmasa kerak. Faqat endi bu hukumat bo'lishi mumkin. Endi bunaqa vahshiy o'ldirishni nima hojati bor? Uni ham tushunish juda qiyin. Talab qo'yish kerak bularni, o'sha jinoyat ishi ochilish kerak-da.
Deydi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruh rahbari Surat Ikromov, Toshkentda sodir bo'lgan jumboqli qotillikning yechimi faqat tergov natijasiga bog'liq ekanini urg'ulab.
Eslatib qo'yaman, Toshkentda 22 yashar hijobli ayol va u bilan birga 1 yashar farzandi va 8 yashar jiyani vahshiyona tarzda pichoqlandi. Bu ayol homilador bo'lganligini ham eslatib qo'yishimiz kerak. Bu voqea Chilonzorning 19-chi kvartalida sodir bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Havo mavjlarida ozodlik. O'zbekistonda qo'shiqchilardan uyatsiz kliplarni suratga olmaslik va axloqli bo'lish talab qilindi. 17 noyabr kuni Toshkentda o'zbekistonlik qo'shiqchilar ishtirokida o'tkazilgan yuksak ma'naviyat san'atkor odobining mezoni mavzuidagi davra suhbatida kliplarda yarim yalang'och sahnalar ko'pligi va san'atkorlarning axloqsizligi tanqid qilingan edi. Mavzuga oid tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi va so'nggi 20 yil davomida san'atkorlar shaniga nisbatan ilk tanqidiy fikrlar bildirilgan ushbu yig'ilishda xulqi buzuq va odob chegarasini bilmaydigan san'atkorlar tanqid qilingani borasida suhbatlashdi. Ya'ni Jasur Hamroyev bilan suhbatlashdi. Yig'ilishda qo'shiqchilardan Maluda Asalxo'jayeva, Davron Ergashev, Mango Husan, Aslbek va Firuza Jumaniyozovaning ayrim kliplari o'ta sayoz va behoya deb topilgan. O'zbek san'atkorlari ijodi va hayotini yorituvchi shov-shuv.uz sayti muharriri Jasur Hamroyev ushbu yig'ilishda ishtirok etib, bu haqda maxsus maqola ham e'lon qildi. Hamkasbim Mehribon Jasur Hamroyev bilan suhbatlashdi.
Majlisda san'atkorlarimizni odob axloq haqida qayg'urildi o'sha mutasaddi tashkilotlar, ya'niki o'sha O'zbek Navo estrada birlashmasi, o'sha rahbariyati xodimlari o'zini vazifalarini mana shu kunlarda to'liq ado etyapti degan menda bir tushuncha paydo bo'ldi va ko'p san'atkorlar juda kerakli jo'yali fikrlarni o'ziga oldi deb hisoblayman. Tanqid qilingan narsaki bu adolona qaraldi, haqiqatan adolatli narsa bo'ldi. Bu yerda o'sha klipmeykerlarning xatolari ko'rsatildi, qaysi ma'noda o'sha o'zimizning mentalitetga xos bo'lmagan o'sha g'arbga taqlid qilgan san'atkorlarni kliplarida lavhalar jamlandi va bu narsa qaysi ma'noda ko'rsatildi? Bir boshqa bir san'atkor izda qilish, uni bir ustidan kulish maqsadida emas. Har bitta odam o'zini xatosini bilishligi uchun, mana shu xatolarni takrorlamasligi uchun ko'rsatildi va ham o'zgarishni xulosa chiqardi deb o'ylayman.
Masalan, kimlarni kliplariga bir tanqidiy baholar berildi?
Mavluda Salxo'jayeva, Kaniza degan qizimiz bor. Mana shu Kanizani umuman davolash kerak nazarimda, chunki Lady Gaga'ga taqlidi uni kun sayin tomoshabinlar nafratini oshiryapti-da. Yana o'sha yoshlardan Husan degan bolani klipi, yana undan tashqari bir necha yoshlar ham beham berildi, tanqid ham qilindi, fikrlar aytildi. Hamma fikrini aytishga imkon topdi. Ko'p san'atkorlar fikrlarini bildirdi. Masalan, Mavluda Salxo'jayeva o'zini oqlashga harakat qildi yoki boshqa bitta san'atkorlar ham. Bolamjon Yoqubov jo'yali fikrlar berdi kitob san'atkor sifatida.
Maqolangiz yana bitta joyi meni e'tiborimni tortdi. Xonandalarni viloyatdagi bayram konsertlarida qatnashish uchun pul so'rashi.
Shunaqa e'tirozlarni aytib o'tdim. Bu tasavvur qiling, mana shu o'zbek hududidagi biz albatta shu ulug' bayramlarimiz tufayli yetdik va bu bizning qadriyatlarimiz hisoblanadi-da. Endi o'sha san'atkorlarni prodyuserlar cho'ntagini o'ylamasdan aynan shunaqa bir ulug' bayramlarimizda xalq uchun tekin konsertlar, saxovat peshaligini ko'rsatibmi yoki bo'lmasam o'zini bir xalqiga muhabbatini samimiy tarzda ko'rsatib konsertlar bersa, nazarda hech kim hech qatti kamayib qolmaydi. Shundoq ham to'ylardan, boshqa bir konsertlardan san'atkorlar o'zini cho'ntagini sarflaytirish yo'llarini biladi-da va uddalashadi.
Aytib o'tilgan san'atkorlar kliplari, hali yarim yalang'och yoki boshqa, bu kliplar hozir olib tashlanadi mi yoki qolaveradimi?
Bu endi kelajak uchun aytilgan gap, undan tashqari ularni vijdoniga havoladi. Agar uyati bo'lsa, vijdon fabrikasi ishlasa yoki bo'lsa o'sha bir uyat sandig'ini kalitlari topilib qolsa, nazarimda nurustiga alomat bo'ladi va ular o'zligi efirdan olib tashlab boshqa bir chiroyli kliplarni taqdim etishsa, efir uchun sarflanayotgan pullarini ham tom ma'noda qilayotgan bo'ladi deb o'ylayman.
O'zbekistondagi mana shu qo'shiqchilar haqida maqolalar yozadigan Jasur Hamroyevni fikrlari edi va umuman mana bu shunaqa film bor, Ivan Ivanovich kasbini o'zgartiradi degan filmda mana bu o'sha yerdagi bosh qahramon bu repertuarlaringiz yaramaydi deb aytadi va O'zbekiston mulozimlarini san'atkorlarga bildirayotgan munosabatlari ham shu tarzda bo'lib qolmoqda.
Repertuarlaring yaramaydi. Ammo yil zamonaviy qo'shiq aytish lozim. Qanaqa edaligi? Bor-u, nima? Tralevali Teletele, eto nam ne, teletele, bu sizga tralevali emas.
17 noyabr kuni Toshkentda O'zbekistonlik qo'shiqchilar ishtirokida o'tkazilgan yuksak ma'naviyat san'atkor odobining mezoni mavzudagi davra suhbatida O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov ham ishtirok qildi. Bu majlisdan sal oldin Hamza teatrida yana bir majlis bo'lib o'tgan edi. Xuddi mana shu mavzuda biz G'ulomjon Yoqubov bilan suhbatlashgan edik. Yana suhbatni yana bir bor e'tiboringizga havola qilsak.
Endi tushunib tushunmayotgani bo'lmaydi-da, masalan. Bir tanqid tomoni, to'g'ri tomoni ki, uzoqcha bunga yondashishdan oldin u narsani tushunib olish kerak, mag'ziga yetish kerak, buni nima demoqchi bo'layotganini bilish kerak. Ana shunda o'shani o'zi ma'nosiga yetmasdan turib ham aytaverishadi. Bu noto'g'ri deb o'ylayman.
Keyin o'sha yerda mana bu sayoz matnlar haqida ham gap bo'lgan. O'sha
hozircha ko'payib ketgan o'sha yoz matnlar.
Va bu matnlarni orasida diniy kalimalar ko'p deyapti-da. Ya'ni xudo.
Endi mana qarang bu. Endi masalan o'sha misol uchun qo'shuq-qo'shuqday bo'lish kerak-da. Qo'shuq-qo'shuqday bo'lish kerak. Ilmiy majlisda uni misol uchun manaqa majlislarda misol uchun yetilishi mumkin, lekin misol uchun qo'shuq-qo'shuqday bo'lish kerak-da.
Endi qanday bu qo'shiq? Siz nazaringizda qo'shiq nima bu? Ya'ni bu dinda alohida bir holat-a?
Qo'shiq dindan alohida, hamma narsa masalan diniy yo'lga kirib diniy alohida o'zini qo'shiqlari bor, o'zining diniy hofizlari bor, masalan qiroat qilib aytadiganlar, o'zining balo o'shalarga mas'ul deb o'ylayman. Men lekin men o'sha qo'shiqning ichida bunaqa qiroat qilib yoki bo'lmasa aralashtirib yuborish kerak emas deb o'ylayman shu.
Endi mana badiiy kengashlar orqali o'sha qo'shiqchilarni tarbiyalash, o'shalarni yo'naltirish, mana bu har xil diniy oqimlardan himoya qilish zarur deb bilasizmi shuni yoki ular erkin bo'lib o'sha yuraversinmi?
Zarur deb bilaman. Diniy oqimda masalan xonanda nima qiladi diniy oqimda nima qiladi? U odamlarga xizmat qilish kerak, xalqqa xizmat qilish kerak qo'shig'i bilan. Diniy oqim o'zini yo'lida bo'lish kerak, dinga nimaralashtirishadi. Qarangman, men tushunmayman, narsani men aqlim yetmaydi. Masalan, kerak emas diniy oqimga o'zini urishi, xonanda-yu, sozanda-yu başkasını. Mesela onun için okş kere, onun için ilim kere, onun için dinli teyi geçebiliş kere. Ahır biler bilmez arılaştığını ve onunla hacatı var böyle. Ben fikrim şuna kadar.
O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yakubovni ozodlik bilan suhbatdagi aytgan fikrlaringiz 17 noyabr kuni Toshkentda o'zbekistonlik qo'shiqchilar ishtirokida o'tkazilgan yuksak ma'naviyat, san'atkor odobining mezoni mavzuligi davra suhbatida kliplarda yarim-yalang'och sahnalar ko'pligi va san'atkorlarning axloqsizligi tanqid qilindi. Undan oldingi Milliy teatrdagi majlisda o'sha qo'shiqlardagi diniy mavzu tanqidga sazovor bo'lgan edi. Demak, qo'shiqlar kliplar diniy ham bo'lmasin, ortiqcha yalang'och ham bo'lmasin, bir o'rta bir miyona bo'lsin degan tavsiyalar bildirilmoqda. Havo mavzularida ozodlik.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Navbatdagi lavhamizni O'sh qish deb nomladik. Har holda qofiyaga tushmasa ham, O'shlik inson huquqlari himoyachilaridan olinayotgan xabarlarga qaraganda 2010 yil iyun voqealari davomida uylar yondirib yuborilgan qirg'izistonliklar kirib kelayotgan qish arafasida juda og'ir ahvolda qolgan, ya'ni o'sha O'shdagi, Jaloliddagi o'zbeklar og'ir ahvolda qolgan. Xususan O'shni Cheremushk mavjudasida istiqomat qiluvchi aholi qishni sovuq kunlarda ko'mir va oziq-ovqatdan yordam berishni so'rab xalqaro tashkilotlarga murojaatlar yo'llagan. O'shlik huquq faoli Izzatilla Rahmatullayevga ko'ra, Cheremushkaliklar murojaatnomasi BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarlikning O'shdagi vakolatxonasiga topshirilgan. Masalaning iyun voqealarida jabr ko'rganlar uchun o'ta dolzarbligidan kelib chiqib, Ozodlik radiosi maxsus eshitirishlar turkumi tayyorlashga qaror qildi va bu turkumni O'sh qish deb nomladi. E'tiboringizga o'sha turkumdagi birinchi eshitirishni havola qilmoqdamiz. Mikrofon oldida Bishkekdagi muxbirimiz Sherzod.
O'shlik huquq faoli Zatullo Rahmatullayevning aytishicha, cheremushkaliklar tomonidan xalqaro nodavlat tashkilotlar nomiga yozilgan murojaatnomani 34 odam imzolagan.
Hammaga ma'lum, Cheremushka mikrorayonida 289 ta oila jabrlangan, 289 ta uy kuygan. Bugungi kunda qurilishlar nihoyasiga yetgan yo'q. Bultirdan beri mahalliy aholi bironta insonparvarlik yordamini olishga yo'q. O'tin, ko'mir, oziq-ovqat degandek, Cheremushkaning aholisini 90% doimiy ish joylari yo'q, aholi juda og'ir ahvolda. Shu narsalarni yozishib, mahalliy oqsoqollar katta kichik bo'lishib bizga olish ketdi. Men bu murojaatnomani bir ko'pkasining Birlashgan Millatlar tashkilotiga olib borib berdim. Ularda aytishi bo'yicha bu yil jabrlangan rayonlarga gumanitarniy pomoshch uchun mablag' ajratilmagan,
dedi huquq faoli. Biz cheremushkaliklarning mavjud muammolari haqida to'laroq ma'lumot olish uchun murojaatnomani imzolagan cheremushkaliklardan bir nechasi bilan suhbatlashdik. Cheremushkada yashovchi Ilhomjon ular gumanitar yordamni oxirgi marotaba shu yil fevral oyida olganini esladi.
Oxirgi marta yordam fevral oyida pomoshlarchi matkanlarni beryapti, uyda kutib kelsa kerak.
Uylarda necha xonasi bitgan, necha xonasi bitmagan?
O'tgan yili 3 xona sotib ishlagan, toza 3 xonada yashayapti. Endi mana 1 xona solinyaptida.
Mana hozir sovuq, uyni qanaqa qilib istayapsiz? Ko'mir bilanmi, gazmi, svetmi?
Ko'mir bilan, gaz tushmagan hali bu taraflarga.
Ko'mirda gumpomishga beryaptimi yoki o'zingiz olyapsizlarmi?
Endi beradi deb boshlanyapti, pomosh. Ko'mir. Hozir o'zimiz pulga olib yoqtiribmiz,
dedi cheremushkalik Ilhomjon. Uning mavzeydoshi Diloramxon opa esa turli sabablarga ko'ra o'z uyida yashamayotgan ekan.
Qurilishimizdan g'ish berilmay qiynalyapmiz-da.
Nimaga bermayapti g'ishni?
Havo shataq bo'lib, bilmayman endi shuni nimasi, endi bizga deb aytishyapti. Havo g'ish qurimasdan g'ish yo'q bo'lyapti zavodda deb berilmayapti. Ayniqsa biz Bobur ko'chaga Tol ko'chani ichi oldin bu ko'rinadigan joylar tutsin, bu ko'chani ichi uncha ko'rinmaydi deb bizga berilmayapti uncha g'ish.
Hozir qayerda yashab turibsizlar?
Uyimiz bitguncha qarindoshlarimiz bo'sh uyi borida shu yerda yashab turdik-da.
Der ekan Diloramxon opa, qarindoshlarining uyida yashayotgan cheremushkaliklar ko'p ekanini qo'shimcha qildi. Mazkur mavzeda yashovchi Manzura opaning aytishicha, cheremushkaliklarning muammolari borasida tegishli idoralar xabardor, lekin ular qiyin ahvolda qolgan kishilarga yordam berishni hayoliga ham keltirmayapti.
Meriyaga, bosh direksiyaga har kuni kunora odamlar ariza bilan murojaat qilishadi. Oziq-ovqat masalasida emas, lekin hech qanaqa yordam bo'lmayapti. Biz ahvolimizdan meram, gubernatoram, bosh direksiyani boshqarayotgan Sotivoldiyev ham biladi, lekin hech qanaqa yordam berish xayoliga kelmayapti.
Deydi Manzura opa. O'shva Jalolobodni qayta tiklash davlat direktorasi matbuot kotibi Melis Erjigitovning aytishicha, o'tgan yili vaziyat og'ir bo'lgani, sovuq tushkuniga qadar 1788 uy qurish zarurligi sababli hukumat xalqaro donorlardan jiddiy yordam ko'rsatishlarini so'ragan. O'shanda quruvchilarga beriluvchi maoshni to'laligicha donorlarning o'zlari to'lab berishga qaror qilingan. Bu yilda esa qurilishning ikkinchi bosqichida hukumat donorlar uchun loyihalarni nazorat qilishi va yetkazib berishiga mahalliy darajadagi masalalarni hal Калышиге келишилген.
Гуманитарная игла термин появилась. То есть, когда пострадавшая семья уже только сидит на гуманитарной помощи, сама ничего не делает.
Hozir gumanitar igna degan atama paydo bo'ldi. Ya'ni jabrlangan oila o'zi hech narsa qilmay, faqat gumanitar yordam hisobidan kun kechiradi. Boqimandalik kayfiyati bo'lmasligi uchun donorlar bu yil quruvchi haqqining faqat 30%ini to'lab berish va barcha qurilish mollarini bepul berish bo'yicha shart qo'ygan. Aynan shu narsani ko'p odamlar tushunmadi. Biz ularga ko'p marotaba tushuntirdik, biroq tushunishmadi. Bunday vaziyat faqat Cheryomskiy mavzeida va Sulaymon tog'i atrofidagi bir necha uylarda bor. Masalan, Jalolobodda hech qanday muammo yo'q. Odamlar hamma narsani tushundi va uylarini qurishdi. Qorasuv tumanida ham hammasi yaxshi, dedi Melis Erjigitov. Ayni paytda o'sha shahar hokimi ijtimoiy va madaniy taraqqiyot bo'limi boshlig'i Gulmira Erqulova esa shahar hokimiyati hozirda 2010 yil iyun voqealarida jabrlanganlarga yordam topish bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan muzokaralar olib borayotganini ma'lum qildi.
Все программы по оказанию гуманитарной помощи в виде продуктов свёрнуты.
Oziq-ovqat shaklidagi barcha dasturlarimiz to'xtatilgan. O'sha shahar hokimiyati so'nggi vaqtlarda hech narsa olmadi. Ko'mir masalasiga kelsak, biz bir qator xalqaro tashkilotlar bilan muzokaralar olib bordik. Hozircha hech kimdan sado chiqmadi. Biz shahar kengashining sobiq deputati Ulan Primov bilan gaplashdik. U har yili shahar aholisining quyi qatlamiga ko'mir bo'yicha yordam ko'rsatadi.
Сейчас ведём переговоры, пока однозначно вам ничего сказать по этому поводу не могу.
U bilan ham muzokaralarni olib boryapmiz. Hozircha sizga biron narsa ayta olmayman, dedi Gulmira Erkulova. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Muxbirimiz Sherzodning lavhasi O'sh qish deb nomlaganimiz turkum eshitirishlardan dastlabkisini boshlab berdi. O'sh qish eshitirishi doirasida uy kuygan konkret o'shliklar bilan o'tkazilgan suhbatlarni ham eshitirishga qo'yishga qaror qildik. Birinchi suhbatdoshimiz O'shning Cheryomushki mavzesida istiqomat qiladigan Tohirjon ismli yigit Tohirjon Sarvar Usmonning savollariga javob berdi.
Sizga ham ish kelgandi.
Ograbilni qochib ketgan. Biz talofat ko'rganmiz, aka.
Oilangiz haqida aytib bering, nechi kishilik oila?
Oilamda 8 kishimiz. Sizga to'g'risini aytganda, enamni 3,5 ming so'm pensiyasiga shu kungacha yashab kelyapmiz, ana 1,5 mingdan beri.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 40 ta aka.
Ha, ishlamaysizmi o'zingiz?
Qayerda ishlaymiz aka?
Urushga chor qayerda ishlardingiz?
O'sha elektrod ishlardim.
Nima ish qilardingiz?
Inspektor bo'lib, inspektor bo'lib.
Urushdan keyin nima bo'ldi? Chiqarish yubordimi?
Urushdan keyin chiqarib yuborishdi aka.
Nima deb chiqarib
yubordi? Shu senlar shu qadmas, do'stlar o'zbeksan, boshqa boshqa deb turib, ish ishdan qo'ygan. 30-40 ta bolani ishdan yuborgan, mana shu bir kunda. 18-inchi yilda. Qadarzi oilalarimizni bermay qo'ydi. Endi bularsa qilib tirilik qilyapmiz, deb tushunchiramiz kerak, ta sharoit og'ir aka. Daje o'tgan yilgi bergan oyoq kiyimlar hozir bolalarga to'g'ri kelmayapti, o'zingiz bilasiz, o'sayotgan bolalar. Biz mana 40-ga kirib ishlamayapti, bir yerga borib, zabil chiqolmasak ko'chaga. Hozir vaqt problema bo'lyapti. Bizga mana 1 yildan beri hech qanaqa to'mish hech narsa yo'q aka. Qiyin kechay degandek, o'sha qiyinchilikda aka. Davlat tomonidan hech narsa yo'q. Yordam, pordam hech narsa yo'q aka. 1 yildan beri to'xtagan.
Yo, 1 yildan beri emas, oxirgi marta iyundami, iyulda berib deymish. Gun pomishda?
Aprelda bergan, shu Mehr Shafqat degan firma bergan, bergan, yog' bergan bo'ldi.
Demak, O'sh va qish eshitirishini tinglayapsiz, muhtaram tinglovchi. O'shning Cheryomushki mavzesida istiqomat qiladigan Tohirjon bilan qisqa savol-javobni tinglaydingiz. Ozodlikning O'sh qish eshitirish doirasidagi yana bir suhbatdoshi shaharning iyun qirg'in davomida deyarli to'la yondirib yuborilgan Navoiy ko'chasida istiqomat qiluvchi Matlubaxon opadir. U kishi ham Sarvar Usmonning savollariga javob berdi.
Sizni uyingizga ham zarar yetganmidi iyun voqealarida?
Ha, kuyib ketdi uylar. 5 ta kuyganmiz, hammamizniki kuyib ketgan. Men 3 ta kelinim bor, Osmoniki 2 ta kelin. Hammasini qiz chiqaradigan, o'g'il uylaydiganlarida. Hamma narsalar ter sidirg'alari bilan, yuk taqi bilan hamma yo'q kuyib ketgan, hech narsa qolmagan, devorni qo'yib qolgan, kuygan devorlar. Men undan beri Leli maktabdan tepasi hammasi shunaqa-yu.
Keyin mana hali 2 xonali uylar qurildi. Sizlarda ham qurilganmi?
Ha, qurilgan. Qurilgani bilan
kelinlar bilan hali ham biz palatkadamizda o'zimiz.
Izoh: O'z qirg'ini davomida uylari yondirilganlarni xalqaro tashkilotlar maxsus chodirlar bilan ta'minlagan edi. Gap o'sha chodirlar ustida ketmoqda.
Kelinlar bilan o'g'illarni qo'yib o'zimiz bu yerda. Endi mana endi kutyapti bu yerdagisi. Endi tomi yopildi. Dekabrgacha kirish kerak deb uni ham ana qilyapti.
Shu kunda palatkada yashayapsizlarmi?
Ilojimiz yo'q. Nima qilamiz? Qilinch endi kelinlar bilan alohida bo'lib, ikkita kelin bilan alohida bo'lsak, bittasini endi u yoqqa qo'ysak, asna qilib eplanyapmiz. Ikkitadan xonelarda, uchtadan kelin bo'lsa, biz o'zimiz er-xotin bo'lsak, bizda ham bolamiz bor, ularni bolasi bor, sig'ishmasdan endi eplanyapmiz.
Palatkada sovuqchi qanday yashayapsizlar?
Kunduzi palatkaga chiqib, kechqurun eplanib uyga tiqilyapti-da.
Hali ikki xonali uyga?
Ha, ikki xonali uy.
Siz oilangizni tasvirlab bering, nechi kishi?
Men xo'jayinim bilan ikkita uch o'g'limi xotini bor. Bittasida ikkita bola, qolganida bittadan bola. Ya'ni o'g'illarimda ham aslanaqa ikkitadan uchtadan bolasi bor kelinlarning, ikkitadan kelinlarniki. Qolganlarniki bo'yiga yetgan o'g'il, ikkita osinimiki bo'yiga yetgan bolalari. Endi biz o'zimizni, ya'ni bundan
osinlaringizni, osinlaringizni qo'ying. Kechqurun sizning uyingizda osiladigan qozonga nechta odam qaraydi? O'sha qozonning atrofida nechta odam bor? Kechqurungi qozonning atrofida
11 ta odam bor. 12 ta daraja.
12 kishi bitta qozondan ovqat yeydi-da?
Bolalar bilan hisoblansa-da, ha.
O'sha qozonga tushayotgan masalliqni pulini kim topadi? Nechta odam pul topyapti, qana qilib?
Bitta o'g'lim ishlaydi hozir. Endi u yoqqa bu yoqqa halinaqa usulitil qiladi shu bitta o'g'lim. Bundan boshqa kirasasi yo'q.
A, kuyovingiz-chi?
Bekar, hozir shu ustalarga yordam berib, tom yopib, tashlar bilan yuribdi.
O'sha ustalarga yordam berganiga pul oladimi?
Yo'q. Yana qaytib bu safar Titaniyaga deb bergan puliga anaqa qilindi-yu. Titaniyaga degan bergan uni usta haqqi qilib berilyapti.
Izoh: Uy kuyganlarga xalqaro tashkilotlar mablag'iga qurib berilayotgan uy joylarning yakuniy ikkinchi navbati qurilishi haqida borayapti gap.
Siz o'zingiz-chi?
Men o'zim bekarman, kasalman men ham.
Yoshingiz nechida?
50 dan oshdim.
Demak, bitta qozonga 12 kishi. 12 kishidan pul topayotgani faqat bitta odam, ha?
Bitta. Katta o'g'lim, o'rtanchi o'g'lim Rossiyada u ishlay olmayapti, krasdan suv olmaga ishga chiqa olmayapti, ishlay olmayapti. Kichigim ham ishi yo'q, uyda o'tiribdi u ham. Qasha yordam qilib bilan.
Bir oyda taxminan sizning uyingizga nechi pul kiryapti?
Uni qani hisoblab ham ko'rganim yo'q, kuniga 100 so'm kirsa kiradi. Bo'lmasam yo'q u ham.
Izoh: 100 qirg'iz so'mi 2 AQSh dollariga teng pul.
Yordam bo'lmaydi. Eshikdagi nokpokimizdan eplab sotib, shuni nokimiz ham kuyib ketgan, bir dona nokim qolgan. Shu boshqa bir daromadim yo'q.
Ko'miringiz bormi?
Ko'mirim yo'q hisob. Ash daraxtlarni kesib-kesib, ash qurigan daraxtlarimizni kesib-kesib, ashlarda yoqyapti endi eplab yana.
Shu kunda uyingizda qancha uningiz bor?
Bir qop yoqdan bu yoqdan kelib qoluvdi. Tugab qolay dedi u ham.
Oxirgi marta gumanitar yordamni qachon olgansizlar?
Iyulda. Lesidamiz, iyundamida, lerdamida, lerdamida, oxirisi ashunda oldikda.
Qishdan qanday chiqmoqchisizlar endi?
Bizga qolsa qor yog'masdan chiqib olsak yaxshi edi, endi qiyinchilik bo'lyaptida. Hammamiz bitta uyga tiqilib olib, bitta uyda yoqib, tor bo'lsa, kichkina-kichkina uylar, oldingi uylarda qolmas. Bolalarim bor, bitta kelinim Banisada bolasi bilan.
12 kishi o'sha ikki xonali uyda yashayapsizlarmi?
Ozodlik savollariga O'shning Navoiy ko'chasida istiqomat qiluvchi Matlubaxon opa javob berdi. O'sh qish deb nomlangan turkum eshitishlarining birinchisini tingladingiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Xabarlarda ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimiz davom ettiramiz. 15 noyabrdan boshlab Daewoo avtomobillarini O'zbekistondan Ukrainaga importi yiliga 3 tadan tashkil etadi. Shu tariqa Ukraina Vazirlar Mahkamasi O'zbekistonda Ukraina avtomobillari sotilishiga to'siqlar qo'yilganiga o'z noroziligini bildirdi. Ukrainadagi o'zbek avtomobillari taqdiri bilan bog'liq vaziyatni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Shu yilning oktyabr oyida Ukraina Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston Respublikasidan yengil avtomobillar importiga litsenziya va kvotalar rejimini joriy qilish to'g'risidagi 1073 sonli qaror qabul qildi. Unga binoan O'zbekistonda ishlab chiqilgan Daewoo Matiz, Nexia va Lacetti avtomobillarining Ukraina bozorida sotilishi keskin tarzda cheklandi. Kiyev hukumati o'z qarorini O'zbekistonda Ukraina avtomobillarini sotilishiga to'siqlar qo'yilgani bilan izohlagan edi. Kiyevdagi Avtokonsalting axborot tahlil markazi direktori Oleg Amelnitskiy Toshkent rasmiylarining qarori bois joriy qilingan cheklovlar o'zbek avtomobillari savdosi bilan shug'ullanayotgan mahalliy tadbirkorlarga qimmatga tushmoqda dedi. Ukrainadagi savdo operatorlar va import bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar hukumatning bu qaroridan jiddiy sarosimaga tushib qoldi. Деда Амельницкий.
То есть они пытались добиться какого-то гарантийного письма от узбекских властей, что будет снята та дискриминация, которая действует в Узбекистане.
Улар узбек хукуматидан Украина автомобилларга қўлланилаётган чекловларнинг бекор қилиниши ҳақида муайян кафолатлар олишга уриниб кўрди. Ammo mening bilishimcha, Toshkentdan bu masala yuzasidan hech qanday javob kelmagan. Har holda bu yerda, Ukrainada, O'zbekiston hukumatining bu cheklovga nisbatan biror reaksiyasi kuzatilmadi. Demak, bu cheklov 2014-yilning noyabrigacha amal qiladi, dedi tahlilchi Alnik Amelnitskiy. Ukrainada o'zbek avtomobillari savdosi bilan shug'ullanadigan UzAvto Kiev shirkatining o'zini Sherzod deb tanishtirgan xodimi Ozodlik radiosiga hozircha omborlarda o'zbek avtomobillari yetarli ekanini aytadi.
Ну, в районе 3000 машин, да, ну, чуть меньше, наверное, ну, где-то так есть машины. Сейчас пока что никаких проблем нету.
Hozircha omborlarimizda 3000, balkim kamroq avtomobillarimiz bor. Mashinalar hozircha yetarli. Ungacha mamlakatlarimiz kelishib olib, muammolar bartaraf etilishiga ishonamiz. Tushunasiz-ku, bu yerda siyosiy iqtisodiy kelishmovchiliklar sabab bo'lmoqda. Lekin bizning avtomobillarimiz o'z toifasida narx va sifat ko'rsatkichlari nuqtai nazaridan eng ilg'or hisoblanadi. Misol tariqasida Matizimiz narxi 47 000 grivna bo'lsa, shu toifadagi Nissan yoki Hyundai avtomobillar 100 000 grivnaga yaqin, dedi UzAvto Kiev shirkatining menejeri Sherzod. Uning aytishicha, joriy qilingan cheklovlar faqatgina Daewoo markasidagi avtomobillarga taalluqli bo'lib, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, masalan, Chevrolet mashinalari yoki Atayol avtobuslari kabi boshqa transport va texnika vositalari hech qanday to'siqsiz Ukrainaga kiritilmoqda. Tahlilchilar joriy etilgan cheklovlar o'zbek avtomobillarga bo'lgan narxlarning keskin oshib ketishiga olib kelishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Biroq Avtokonsalting axborot tahlil markazi direktori Oleg Amelnitskiy bu fikrga qo'shilmasligini aytadi.
Я думаю, что цены на УЗДЭО вряд ли вырастут, потому что 15-го числа УЗДЭО не может импортировать в Украину автомобили.
Menimcha UzDeo mashinalar narxlari o'smaydi, chunki 15-noyabrdan bu shirkat Ukrainaga o'z avtomobillarini import qila olmaydi. Shu bois ular ma'lumotlarimizga ko'ra omborlarda qolgan 2-3 oyga yetarli avtomobillarni sotib tugatadi va keyingi yilning yanvar oyi o'rtalariga narxlarni oshirishning hojati ham qolmaydi. Dedi iqtisodiy tahlilchi. Oleg Amelnitskiy bu cheklovlar 2014-yilga qadar amal qilishiga qaramasdan Ukrain bozoridan siqib chiqarilgan UzDeo 3 yil davomida xaridorlarning esidan chiqib ketishi va o'z nomini qayta tiklash uchun ko'p vaqt va xarajat sarflashini aytdi. Axir Ukrain avtomobillarga O'zbekistonda qo'yilgan aksizlar kamaytirilmasa, hukumat o'z qarorini yana uzaytirishi va zarur bo'lsa, boshqa turdagi o'zbek avtomobillarga joriy qilishi mumkin, deya taxmin qildi Avtokonsalting axborot tahlil markazi direktori Oleg Amelnitskiy. Kiyevdagi Avtokonsalting ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yilda Ukraina O'zbekistondan 3000 dan ziyod, joriy yilning 9 oy davomida 5000 dan ziyod avtomobil import qilgan. Ukraftoprom assotsiatsiyasi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, avtomobil savdosi hajmi jihatidan Ukrainada 13-chi o'rinda ketayotgan UzDeo 2010-yilning sentyabrida 307 ta, 2011-yilning sentyabrida esa 741 dona avtomobil sotgan. Joriy yilning sentyabrida UzDeo mashinalarining Ukraina avtomobil bozoridagi ulushi qariyb 4% ni tashkil etgan va har oyda o'rtacha 18% ga oshib borgan. Tahlilchilar bozorning bu qismini Xitoy avtomobillari egallashi mumkinligini taxmin qilmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Hamojlarda ozodlik, muhtaram tinglovchi, ozodlik internet nashrida biz hukumat va hukumat o'zingiz va oilangiz haqida qayg'irmoqda deb hisoblaysizmi deb savol qo'ydik. Bu savolga ayni paytda ha, juda ham qayg'irmoqda degan javoblar nol bo'lgan, hech kim bunaqa javob bermagan. Unchalik qayg'urgani yo'q degan javob 22% bo'lgan. Umuman qayg'urgani yo'q degani esa 77% bo'lgan. Va bunaqa savolni biz tinglovchilarimizga ham berdik. Ulardan eshitgan javoblarni e'tiboringizga havola qilsak.
Yo'q, yo'q. Oilam haqida, o'zim haqida qayg'urmayapti. Sababi navbat bizlarni bir yolg'onchiga yoki akam nida. Men ko'rib turgan narsada shunday alam qiladiku, prokuraturaga borsangiz ham navbat oilamni shunga haqoratlar so'zlarni tergovga chiqaryapti-ku.
Emonmi, yosh qanaqa?
Ya'ni hukumatning yordamini sezasizmi agar muammo bo'lgan bo'lsa?
Yo'q, muammo yo'q, yaxshi.
Men yo'q degan bo'lardim. Yo'q, sanaqa g'amxo'rlik qilgan yo'q. O'sha militsiyasi kerakli odamlarga yaxshi oylik topib beradi, bizga oylik ham yo'q. Masalan, o'g'limni operatsiya qildirdi, qizim ko'rchak bo'ldi, yo'q hech qanaqa. Masalan, filmni misol deyman, 2 marta ixnakok bo'ldi, hech qanaqa yordam bo'lgan yo'q unga. O'zimiz qarz-parz bilan o'zimiz chiqarib oldik 2 marta. Jigar qurti oldirdik-da. Hozir mana yetim jiyanga ham bir yordam bergan odam edi. Qancha joylarga chiqdim men. Yurak parogi-ku.
Hukumat yordam beryaptimi sizlarga?
Yo'q-da. Yo'q, yordam kerak emas. Men keraman.
Kechirim, yordam bergan yo'q.
Qanaqa muammo chiqqanda qanaqa yordam berilmadi?
Yo'q, hech qanday yordam bergan yo'q. Qizim kelib o'tirdi bu yerga. Yordam bergan yo'q.
Sizni so'z hukumatini mana o'ylamaganmi?
Ha.
Yo'q, hech qachon. Bu hukumat birovga yordam berishi mumkin. Bu hukumat odamlardan ilik joylaydi. Nima qilasiz odamni nazarda tutasiz? Nima qilasiz? Abdulajon kechirasiz, aka qo'pol tizimasini qachon qaysi bir odamga? Qaytaga bu gazni sveti ham yo'qizib odamlarni ko'chada sovqotirishga majbur qilayotgan hukumat qanaqa yordam beradi? Yordam qilsa mana gaz ko'paytirsin. Mana xalqda. O'shanda man siz aytganga fikrga man aytsam bo'ladi. Yordam beryapsiz. Qaytaga xalq haqini ertadan yetishayotgan gazni, ko'mirni, elektr svet, oltinlar hammasi paxta pachoqlarga to'lasa. Bu davlat mutlaqo hukumat emas. Bular faqat talonchi odam xalqni qashoq qiladigan.
Hukumat o'zingiz va oilangiz haqida qayg'urmoqdami degan savolni sizga ham beramiz tinglovchi. Agar bu haqdagi fikrlaringiz bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan, demak, tinglovchimiz GAI bilan bog'liq, o'sha davlat avtomobil nazorati xizmatchilari bilan bog'liq hamma bilib qolgan bir muammoni aytib beribdi. Ya'ni davlat avtomobil xizmatchisi bu kishini bir kichik bir qonunbuzarlik bilan ushlab, agar telefonimga 5000 so'm o'tkazib bersang, qo'yib yuboraman dedi. 5000 so'm o'tkazilmagandan keyin bu kishi muammolarga duch bo'ladi. Bu narsani qiziqarli tomoni shuki, yaqinda O'zbekiston davlat avtomobil xizmatida reformalar o'tkazish haqida O'zbekiston Oliy Majlisida ko'rilgan edi. Ayni paytda bu hayotda buni teskarisi bo'layotgani kuzatilmoqda. Tinglovchimizning fikrlariga quloq beramiz.
Ha, meniki aka Yakkabog' tumanidan Ali Murodov bo'laman. 2011 yil 16-iyul kuni yangi xodimlar to'xtatib, yo'q joyda men dokumentlarni olib qo'ydida. Keyin olib yurib, yo'q o'tdik, bu yoqqa o'tdi, bermadi. Telefonga 5000 qo'yib qo'ysam, nechi beraman degan gapni qildi. Shu telefonga 5000 qo'ymaganim uchun ham talonimga ruchkamni yozdilagan. Ham keyin 150 minglik ishtirof qilganda, protokol tuzib 150 mingni ishtirof qildi. Hech qanday aybim yo'qda, faqat yo'lda qolgandan shunda oilamni mindirganmanda, shunda olib ketganman. Hech qanday bir narsa ham qilinmagan. Keyin men aytdim, men aybim nima desam,
Ben toktaş bilgisi var dedi. Karısam toktaş bilgisi uzakta iken. Devlette Özbekistan Respublikası'nı hamma joyiga yozdim, arza qildim. Lekin hech kim tinglamadi. Faqat prokuraturaga bordik. Oilamni ham qo'shib yozgandim. Keyin shaxsan turgan prokurori va prokuratura tergovchilari o'zimni ham qancha izza qilib haqoratlab, bilamda shunchalik haqoratlar shunday yo'sizlarman qarvoziki, uylariga kelib odam yashashdan qo'yib ketasiz bir vaqtlar. Yaqin murojaat qildik, bu yaqin murojaatlarda hech qanday natija bo'lmadi. Faqatgina uni Eldor degan bola ekan. Ravshan Bildor degan obolarga ular aytyaptiku, vazirlikda uni tanishlari ko'p, bizlarga deydi kuchimiz yetmayapti. Undan ko'ra siz yarashishni yo'lini izlaysizmi? Agar sizda umuma yurdirmaslikka harakat qiladigan gaplarni tergovchilar prokuraturada ham bizlarga shunday qilib talab qo'yibdi. Undan keyin hujjatlarimni hammasini olib qo'ygandan keyin talanimda sapaxtadan bo'lan bir xizmat qarmishim, shu gayo xodima Sanjar degan bola. Agar 10 litr benzinga pulingni bersangiz beraman deb 10 litr benzinga pul berib talon bilan tex pasportimni oldim. Arang 5000 bersam million marta afs qilyapman. 20 ming to'laganim yaxshi undan ko'ra bu telefonigada. Hozir qancha pullarim ketdi, qancha benzinlarim ketdi, yaqa chop. Hech kim tinglamadi. Navbat xat yozaman, arza yozaman. Faqat kana ko'rilsin, tekshirilsin. Lekin hech kim ko'rmaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon sizga muntazir. Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston va ayni paytda mintaqa hayoti bilan bog'liq mavzu bilan davom etsak, Tojikiston temir yo'llari shirkati mas'ullari G'alaba Amuzang temir yo'ldagi portlashdan xabarsizligi ma'lum bo'ldi. Ozodlikka gapirgan tojik rasmiylari bu yo'nalishda texnik nosozliklar bo'lgani haqida O'zbekistondan telegramma olinganini aytishgan. Ayni paytda temir yo'lni ta'mirlash ishlarida qatnashishga hozirlik bildirgan tojik tomoniga O'zbekiston tomoni hech qanday javob qaytarmagani bildirilgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Tojikiston temir yo'llari shirkati raisi muavini Usmon Qalandarov o'z shirkati 20-noyabr kuni O'zbekiston temir yo'llari shirkatidan G'alaba Amuzang temir yo'lida texnik nosozliklar bo'lgani haqida telegramma olganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni aksar xorijiy nashrlar O'zbekistonni Tojikistonning janubiy hududi bilan bog'lovchi G'alaba Amuzang temir yo'lida portlash bo'lganini va dastlabki taxminlarga ko'ra buning terrorchilik xuruji bo'lganini yozgandi. Biroq Tojikiston hukumat rasmiysi Usmon Qalandarov portlash haqida jurnalistlardan bilganini aytdi. Terakt bo'lganidan xabarsizmiz. Bizga buni tasdiqlashgani yo'q. Bizga faqat o'sha ko'prik buzilgani haqida telegramma yuborishgan. Dedi Qalandarov. Tojik rasmiysi telegramma olgan kuni O'zbekiston tomonga javob telegrammasi yozilganini va unda Tojikiston G'alaba Amuzang temir yo'lini ta'mirlash ishlarida qatnashishga hozir ekanini bildirganini qo'shimcha qildi. Ammo Qalandarovning aytishicha O'zbekiston tomon hozircha bu taklifga na og'zaki nada yozma ravishda javob qaytargan. Mavzu yuzasidan biz O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga ham qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini ko'targan, ammo o'zini tanishtirmagan O'zbekiston temir yo'llari shirkati xodimasi G'alaba Amuzang temir yo'lida sodir bo'lgan hodisa bilan bog'liq xabarlar bilan shirkatning internet saytida tanishish mumkinligini aytdi.
Hamma shu ma'lumotni internetimizdan o'qib bilib olishingiz mumkin. Yaqin orada qo'yamiz internetga.
Deya ta'kidladi O'zbekiston temir yo'llari shirkatining o'zini tanishtirmagan xodimasi. Termiz temir yo'lining Amuzang yo'nalishi Tojikiston janubiga oziq-ovqat va yonilg'i mahsulotlari olib kirish uchun xizmat qiladigan yagona temir yo'l sanaladi. Undan tashqari Moskva Kulob yo'lovchi tashish poyezdi ham ana shu yo'nalish bo'yicha qatnaydi. O'tgan haftada Rossiya temir yo'llari xizmati O'zbekiston hududidagi G'alaba Amuzang temir yo'li yopilgani sababli Moskva Kulob yo'lovchi tashish poyezdlariga bilet sotish to'xtatilgani haqida xabar tarqatgan edi. Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi mas'ullariga ko'ra, shu kunlarda yurtiga qaytayotgan tojikistonlik mehnat muhojirlari bir qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda ekan. G'alaba Amuzang temir yo'lida portlash ro'y bergani haqidagi xabarlar Rossiya bilan Tojikiston munosabatlari taranglashgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Noyabr boshida Rossiya va Estoniya fuqarolari bo'lgan ikki uchuvchi, ya'ni Vladimir Sadovnichi va Aleksey Rudenko Tojikiston janubida qamalgandan keyin Rossiya va Tojikiston munosabatlari sovuqlashdi. Buning ortidan Rossiya tegishli idoralari bu mamlakat hududidagi tojikistonlik mehnat muhojirlarini migratsiya qonunlariga rioya etmaganlik vajidan qo'lga olib, deportatsiya qila boshladi. Tojikistonlik bir guruh mustaqil tahlilchilar g'alaba Amjon temir yo'lidagi portlashni Rossiya o'yinining davomi o'laroq izohlamoqdalar.
Dar hanaqti mushkili kastrafi Rossiya Mikhail Pasanis Padimojiron. Kimki boyak zurovari O'zbekiston nisbati Tojikiston bo'lsa,
Rossiya mehnat muhojirlarimiz bilan muammo yaratib, ular orqali bosim o'tkazayotgan bir paytda O'zbekiston ham Tojikistonga zo'ravonlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu ikki holat bir-biri bilan bog'liq bo'lishi mumkin, chunki bu hudud O'zbekiston uchun unchalik zarur emas, u asosan Tojikistonga zarur. Shuni nazarga olgan holda bu masalaning iqtisodiy omillari ham bor deb o'ylayman.
Va mumkinki sababi iqtisodiy ham bo'lsa.
Deya o'z taxmini bilan o'rtoqlashdi tahlilchi Firuz Saidov. Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markaz rasmiysi Sayfullo Safarov esa bu masalaga siyosiy tus bermaslikka da'vat etib, g'alaba Amuzang temir yo'lidagi holatga oydinlik kiritish uchun har ikkala tomondan jurnalistlar voqea joyiga borishi zarurligini uqtirdi.
Tarixiy bayish qadamoshon bovar qadan lozim emas. Jurnalistlar bo'yatki hatman rafta binan.
O'tgan tajribalardan kelib chiqqan holda hozircha tomonlarning hech qaysinisiga ishonish kerak emas. Menimcha jurnalistlar albatta voqea joyiga borib bu masalani o'rganishi lozim. Ayni paytda haqiqatni ular ayta oladi. Boshqa hech kim.
Haqiqatni g'orni ona guftam eta onun. Digar hech kim.
Dedi strategik tadqiqotlar markaz rasmiysi. Aytish lozimki 2010-yil boshida ham O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vagon mojarosi vujudga kelgan edi. O'shanda Tojikiston tomon mamlakatga tegishli mingdan ortiq yuk vagonlari O'zbekiston hududida ushlanib qolinayotganidan shikoyat qilgandi. Xususan Tojikiston temir yo'llari shirkati raisi Omonullo Hukumov poyezdlarning O'zbekiston hududida ushlanib qolinishi ortidan o'z idorasi millionlab somoniy zarar ko'rganini aytgandi. Tojik jamiyatidagi ayrim doiralar bu zamirida siyosiy omillar yotganini ta'kidlagandilar. O'zbekiston tomoni esa buning sababini temir yo'l o'tgan ayrim hududlarni sel yuvib ketgani bilan izohlagandi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Muhtaram tinglovchilar, endi e'tiboringizni O'zbekiston inson huquqlari mavzusiga qaratsak, o'tgan hafta O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi hukumat mamlakat qamoqxonalarida ichki ishlar xodimlari tomonidan zo'rlangan ikki mahbusa ayol ishi bo'yicha yengillik berdi. Hibsdaligi paytida 12 militsioner tomonidan zo'rlangani aytilgan Rayhon Soatovaning jazosi yumshatilib, manzil koloniyasiga o'tkazildi. Yana bir voqeada Qo'qonlik Muhayyo Odilovaning qamoqda militsiya zobiti tajovuzga uchragani, jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shodiyev tan olgani aytilmoqda. Rasmiyning bu qarorlariga shu kunlarda BMT Sog'liqlar kengashi davom etayotgan majlis hamda O'zbekiston hamda xalqaro hamjamiyatning O'zbekistonga e'tibor kuchayotgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Bu mavzuni o'rgangan hamkasbim Faruq Yusupov studiyada. Faruq, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, ikkita voqea. Rayhon Soatovani nimasi yumshatildi va Abdukarim Shodiyev e'tirofi. Marhamat, sizda eshitamiz.
Yo'q, o'tgan yili 7 yilga hukm qilingan Rayhon Soatova qamoqdan manzil koloniyaga o'tkazilgani haqida xabar qilgan edik. O'tgan hafta O'zbekiston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Abdukarim Shodiyev Oliy majlisda bo'lib o'tgan yig'inda Qo'qonlik Muhayyo Odilova 2006-yilda tergov paytida militsiya zobiti tomonidan zo'rlangani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqlaganini O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Елена Урлаева ОЗ Мамбаларге таянып малым кылды.
Вы знаете, у меня имеется дело Адыловой Мухайо.
2006-yilda Qo'qonlik Odilova Muhayyo uning oilasiga nisbatan mahalliy rasmiylar buyrug'i bilan boshlangan ta'qiblar natijasida qamoqqa tushgan edi. Uning otasi Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi sobiq boshlig'i bo'lgan edi. Xullas, u tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olingan va bu ishni olib borgan militsiya podpolkovnigi uni tergov paytida zo'rlagan edi, deydi Yelena Urlayeva. Uning aytishicha, Odilova ham militsiya zobiti tomonidan zo'rlangach homilador bo'lgan. Vazir o'rinbosari Shodiyev bu homilani to'xtatish uning oilasiga 200 ming so'm miqdorida pul bergan. Huquq faollari rasmiylarining qamoqlarda ayollar jinsiy tajovuz qurboni bo'layotganini tan olishiga xalqaro hamjamiyatning O'zbekistonga e'tibori kuchayotgani turtki bo'lganini aytadi. Menimcha xalqaro hamjamiyatning O'zbekistondagi inson huquqlari masalasi xususida e'tibor kuchaymoqda. Bunga AQSh davlat kotibining tashrifi ham hissa qo'shdi. Yevropa ittifoqining bosimi ham sezilib turibdi. Bularning hammasi menimcha sal bo'lsa-da ijobiy natijalarga turtki bo'lyapti, deydi O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham bu fikrlarga qo'shiladi va shu kunlarda Jenevada davom etayotgan BMT inson huquqlari kengashining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi sessiyasi ham Soatova va Odilova ishlariga diqqat qaratilishiga turtki bo'lgan, deydi.
Ko'p holda masalan o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoki Yevropa Ittifoqini qandaydir mana shunaqa yig'ilishlar bo'lgandan oldin O'zbekiston borib hisobot yoki demak qandaydir ma'ruza qiladigan bo'lsa inson huquqlari borasidagi albatta qandaydir bir yengillashtirish kimnidir shu qamoq jazosidan voqelikni chiqarib yuborish mashhur Rayhon Soatovani masalan chiqarib endi nima qilgan
Surat ikromi fikrlari edi shu o'rinda eshittirishimiz nihoyasiga yetmoqda Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman birozdan keyin suhbatimizni yana kelgan joydan davom ettiramiz ozodlik yangi kundan darak